Здравейте на всички, които сте тук, които ни гледате, които ще ни гледате на запис. За всеки един от нас Бог е отредил мярката, с която идваме. Той е с която мярка си приготвил, такава мярка пълни Господ. Идеята на Сатана е, когато вкарва проблеми и напрежения в живота ни, когато идваме на събрание, да нямаме приготвена мярка, защото целият ни ум е пълен с напрежение, с притеснение. Затова е мъдро преди събрание да се молим пред Господ, да имаме това време лично с Него, за да се настроим, да се подготвим и мярката да бъде голяма. Продължаваме, отиваме към завършек на поредицата, която е Пребъдване в лозата Христос, поредната част. И специално искам да говоря за свързване като големия ключ за нещата да се променят. Нищо истинско и дълбоко не се е случило от това, че някой е присъствал някъде. Е просто присъствал. Аз вярвам, че за единството спомага не присъствието, а свързването. Понеже единството пък от своя страна е ключа заедно да успеем във всичко, заедно да победим всичко, заедно с Христос, заедно с дома, духовния дом, заедно с семействата си, които Бог ни е подарил, заедно да победим. Така че, ако говорим за свързване, това е изключително важно, за да има единство. Много хора говорят за любовта като липса, и мислят, че липсата на любов е причината да няма единство. И постоянно говорят за любов, постоянно казват, любовта е нещото, любовта е ключа. Но истината е, че единството е истинската реализирана любов. Тоест, ако няма единство, няма доказателство, че има любов. Затова вярвам, че единството е изключително важно. Любовта между нас, плода, който е много важен. Затова, че е писано, че по това ще ни разпознаят света, ако имаме любов помежду си. Т.е. любовта е свидетелството, истинско свидетелство за Христос. А от своя страна обаче, свързването прави всичко възможно. И единството, и любовта. Затова вместо да имаме очаквания за резултати и плодове, нека да инвестираме в първоисточника, в причината да се създава, чрез което създава всичко. Основата. Източник. Затова искам да говоря за свързването, понеже е изключително важно за мен е свързването. В този сезон на благодат ние придобихме ново разбиране за свързване. Предишното наше разбиране беше, когато имам проблеми и грижи, просто говоря с лидера и нещата горе-долу се оправят за кратко време, после пак говоря и така продължавам до безкрай. Дорето издържа всъщност. Но свързването в този сезон показа нещо много различно. Всъщност то винаги си е било, но ние сме го превръщали, минавайки през призмата на нашите нужди и нашите човешки разбирания, опорочаваме свързването и го превръщаме в това да поговоря с някой, за да ми помогне. Тоест, ние изхождаме от това, че имаме нужда и липса, правим определени действия и ги наричаме свързване. Но то не е така. Свързването няма за цел да ползваш нещо, а има за цел да си едно с нещо. Нека ви дам пример. Исус се моли и каза, нека те да бъдат едно, както ние и както аз и ти, Отче, сме едно. Тоест, когато има думата като, както или като, това е обявяване на стандарт, на модел. И оттам изхождаме, за да изтълкуваме точно какво е свързването, точно какво е единството. Оттам изхождаме. Не изхождаме от нашите нужди, когато тълкуваме Библията, а изхождаме от това, което изрича Господ в Библията, в Словото си и върху, на база Него, ние разбираме какво е точно тълкуването на определена дума, в случая единство, което е и свързване. Вижте, аз вярвам, че цялата Библия е, не е пълна с истории, а с модели. Ако четете истории, няма да се промените. Защото най-много душата ви да се успокои, да се почувства добре от историята, която е чула, но това не е много по-различно от един филм, който да гледате. Така че ние не четеме истории в Библията, ние четеме модели, стандарти. Когато четеш модел, избираш или да го живееш, или да го оспорваш и да го отхвърлиш, ако си тръгнал с тая цел, или просто го пренебрегваш и казваш модел, ама не ми пасва, не е точно за мене. Ако четете Библията като модел, непременно ще стигнете до място на избор. Винаги е така. Място на избор. Ако четете Библията като история, нямате нужда от място на избор, защото нищо не е нужно да избирате. Най-много да го харесате или не. Ама това не ви променя. Дали аз харесвам една проповед или не я харесвам, това не ме променя мене. Дали ще проявя интерес и след това ще харесам нещо, това не ме променя. Ако ме променяше, това означава, че единствената промяна, от която имам нужда, е душата ми да реагира по някакъв начин, да хареса нещо, да се успокои, да се почувства добре от това, което е чуло ухото ми, осмислило ума ми и преживяло душата ми. Но в крайна сметка това не е целта на живота ми. Целта на живота ми не е това как се чувства душата ми и какво иска душата ми. Ако беше това целта на живота ми, аз нямам да бъда християнин. Нямам нужда от това. Защото в истинското дълбоко посветено християнство моята душа не води, тя следва. Когато душата следва, много често тя не се чувства задоволена, не се чувства обгрижена, не се чувства щастлива. Да ви дам ли пример? Вземете една жена, която има много силен изявен индивидуализъм, себецентризъм, самостоятелност. Тя сключва брак с мъж. В следването си на този мъж тя ще бъде нещастна. Дори той да бъде акуратен, дори да бъде добър човек, сериозен мъж на Бога, тя ще бъде нещастна. Защото цялото им естество не е насочено към това да следва, а е насочено към това да води. Тука ли сте? Разбирате за какво говоря, нали? Същото нещо и с душата. Ако тя сме я обучили в годините, в които не сме познавали Бога, ние сме я слушали, следвали, това, което има значение за нас е как се чувстваме, какво мислим, как виждаме нещата. Това има значение. Останалите неща са празни приказки за нас. За нас е значение за душата, от значение е това, което душата чувства, преживява, знае, понеже ума е част от душата ни, разума. Следователно е свързано това, което нашето знание, нашето отношение към нещата, нашето виждане, нашата преценка, това е важно за душата. Изведнъж трябва да последваме Бога със същата душа. Как става това? Обяснете ми. Как може да последваш Господ с душа, която е свикнала, обучена в това да води? В един момент тя трябва да влезе под власт. Тя трябва да влезе на място на следване. И започва ни емоционални драми, че християнство е много тежко нещо. Всяко следване на Слово, всяка промяна е изключително трудна, болезнена. Така е, когато душата не е разпъната, не е сложена на мястото им да следва. Все още тя се опитва да води, да доминира. Все още си иска правото да ръководи. Затова е трудно. Всяко нещо, което не е разпънато, не е умряло за Христос, а е живо за плътта, винаги създава трудности. И ако кажем, че християнството е трудно, само защото нещо не е разпънато, извинявайте, но това е все едно да кажеш, че живота е труден с тумор. Да, той е труден с тумор, понеже туморът ти убива. Ако не си го изрязал, живота е труден. Но това, че не си го изрязал, е проблема. А не е това, че такъв е живота. Човек не е роден с тумори, Той е роден свободен от такива неща. Но единственият начин да живее истински е да се изреже това и да се махне. За мен е желанието на плътта, душевните емоции и чувства могат да бъдат като туморно образование, което убива истинските неща в живота ни. И ако не умеем да владеем душата си, тя ще владее нас. Ако не умееш да владееш чувствата си, емоциите си, да владееш говоренето си, мисленето си, ти си не по-различен от дете, което е лесно податливо на манипулации и на различни мисли. През 5 минути се сменя начин на мислене. Така. Добре ли се чувствате? Хладно ли? А? Добре. Не сме загряли обстановката още. Климатика помага. Вярваме в превъзходството на нещата. Затова и говорим това, което в момента говорим. Иначе бихме го премълчали. Понеже в момента, в който говориш превъзходство на нещата, трябва да ги направиш, трябва да ги живееш. И когато преди няколко събрания казах, че ще подобриме излъчването по интернет, това означава, че ще го направим, а не най-вероятно, когато имаме време, когато се чувстваме добре, когато успеем да се съберем повече хора и всеки от нас е свободен и му е добре да дойде, ще променим нещата. Как ви звучи? В момента вярвам излъчването да е по-добро. Умножихме хората, които отговарят за излъчването. Умножихме компютрите по 2. Интернет е доставчици, 2 доставчика на интернет. Умножихме качеството, за да може да застанем за думите си. Защото ако само казваме, ще оправим неща, ще се оправят нещата, това не е сериозно. Ако чуем от наш близък човек, с който или съпруг, или съпруга, или приятели, заедно правим нещо и той казва, ще се оправят нещата. И ние си мислим кога, как, то не става така нещата. Истината е, че всяка промяна трябва да бъде покрита с решение и с действие. Ние сме лесни в решенията, трудни в действията, но когато съчетаем решение и действие, винаги има качество. Съгласни ли сте? Добре, продължаваме. Свързването. Говорихме за излъчването, което също има връзка, понеже за да гледат хората онлайн в момента, трябва да има връзка. Това, което ние направихме, е си подсигурихме с по-здрава, по-сериозна връзка. Умножихме всичко по 2. Двойна мяра, за да има сигурност. Добре, продължаваме. Книгата Рут от 2 събрания. Аз поделих, че трябва да се прочете тази книга, защото тя е кратка, но съдържа изключително много откровение. И това, което исках всеки от вас да е прочел, за да може да се припомни това, което пише там и когато говорим за книгата Рут, да е наясно и да си спомне. Книгата Рут. Това е изключителен модел за миграция, за свързване, за установяване и за успех. Изключителен модел. Толкова акуратен, толкова правилен, толкова пълен с начините как става. Понеже постоянно хората търсят начин. Да, това искам да ми се случи, но какъв е начина? Начина е в модела, а не в закона и правилата. Когато следваш модел, те ни звучат като закон и правила. Когато следваш модел, нека ви дам пример. Ако вие сте спортист в определен спорт, искате да бъдете много добър и имате достъп до най-добрия в този спорт и се срещнете с него и той ви сподели как тренира, как почива, как се храни, всичко. Нека ви задам един въпрос. Ще го чуете ли като закон? Защо? Освен ако имате комплекси за малоценност, такива, дето дето смятат, че не сте добър, не сте качествен като спортист. И понякога, не понякога, всички случаи, хората, за да прикрият тези липси, тези комплекси, започват да държат надменно, за да могат да покажат, че не са такива свити, нещожни хора. Те всъщност са истински смели, самостоятелни и могат да успеят. В случая, представете си, отивате при този, който ви споделя най-добрия, как е постигнал всичко и буквално ви дава на готово неща, които той е достигнал с много-много битки, с много труд, много грешки. Грешава е, започнал пак от начало, изгубил е време, сили, но е намерил правилния начин и ви го дава на готово. И вие ще кажете, виж какво, дори да не му кажеш, да нямате смелостта да говори, защото в случая може да има такъв момент, в който нямате смелост да говорите, обаче си го мислите. А той за какъв са мисли? Постигнал нещо и ще ми се налага. Даже това, което е постигнал, не е кой знае какво. И аз мога да го постигна, просто ми трябва време. И той ми каза какво да правя. Че аз съм различен, не мога да правя това, което той прави. Вашите мисли. Ако чуваме словото по този начин, то тогава не би ни владял Господа Сатана. И това да имаме душа, която е под контрол, липсна идентичност, отчаяние, депресия, място на безизходица постоянно и подобни неща, те са характерни за хората без Христос. И затова ви давам един превъзходен начин, не за да наложа закон, а да ви кажа, че Словото освобождава модели. Тези модели работят. И как работят? Първо, истината е, че много от нас сме чели Словото и четеме за Рут, обаче си мислим, да, ама това е било преди много години, Стария Завет, сега с нещата са различни. Това звучи ли познато, което казвам? Като, например, аха, то успява, ама той е в друга държава, ама той не е на моето положение, ама той или какво си. Звучи ли като оправдание? Ако вкарате в живота си оправдание, това е като отрова, която поглъщате по-малко и си мислите, че няма никакъв проблем. Проблема е, че оправданията са отрова, която се натрупва и когато стане достатъчно много, тя убива. Убива потенциала, убива ония неща в нас, чрез които можем да успяваме, убива буквално живеца в нас. Така че всяко оправдание, колкото и безобидно да звучи и основателно да звучи, не е добро. Не е добро. Няма да бъда като моето дете, което ми се оправдава. От децата ще чуете няколко неща. И това е забравих. Забравих. Нямах време. И такива неща. Няма да бъда. А не може голям човек да носи отговорност на голям с менталитет на дете. Затова не го искам за себе си, оправданието. Така, продължаваме. Рут, темата днес, както разбрахте, е свързване. Всичко, което казва книгата Рут, е говорейки за една миграция, която е на жена, която е загубила всичко, съпруга си, двамата си сина, в земя, която не е нейна. Нека историята за кратко. В града на Бога, в нацията на Бога настъпва глад. И хората мигрират поради глад. Искам да го чуете това нещо. Миграцията, преместване от едно място на друго е поради глад. Гладът се сравнява или се обяснява с липси. Независимо дали е глад на храна, на удовлетворение, на щастие, на това да си променеш някъде, да живееш истински, качествено, пълноценно. Миграцията винаги започва поради това, че има липси. Тоест, глада е преобраз на липсите, буквално. В момента се говори в книгата на храна, тоест, предполагаме, било суша, което е много сериозна причина или основна причина за глад. Той е човек, Ели Хемелех, а името на жена му беше Ноемин. Втори стих четеме. Имаше двама сина този човек, съпруга, пресели себе си в Моав, Моавската земя, с целта да се изхрани семейството му. Тоест, миграцията на този човек беше неакуратна. Изключително неакуратна миграция. Поради няколко причини. Всичко изглежда добре отстрани. Някой поради нужда мигрира, отива другаде да живее. Просто се спасява човек. Няколко неща са важни в случая. Първо, най-вероятно, те, които са останали да живеят, може са живели в лишение, но са оживяли. Оживяли са. Понякога е по-лесно да спреш да се бориш и да потърсиш място, където според тебе е по-добре за теб. Да, ще имаш оправданията, доказателства, че постъпваш правилно. Но това, че си излязъл от място, което е твой дом и си отишъл другаде, по никакъв начин не ти обещава благоденствие, точно обратното. Напускайки място, което е твое, мигрирайки на място, ти трябва да знаеш къде отиваш. Името Моав в Стария Завет е изключително важно значение са носили имената. Тоест, те не са просто имена, с които назоваваш някой, защото той ми прилича на Петър, той на Иван, нали? Тоест, значението на името е определящо за самия човек. Нали, път ви казах историята на Моав, кой е Моав и така нататък, няма да се повтарям. Но всъщност името му означаваше кой е баща ми. Но не въпрос, който търси, иска да разбере кой е бащата, а въпрос, който каза, кой е баща ми? Нямам и нямам нужда от такъв. Тоест, арогантно отношение, а не въпрос, който е свързан с търсене. Преселвайки се в Моав, човек трябва да знае, че това място е място, което ще унищожи бащите. И още нещо, синовете, защото те са бъдещи бащи. Затова този човек загуби живота си там, синовете му също. Понеже място, което има такова тълкование, такова значение, то е място, което убива синовете, убива бъдещето. Не умряха жените, умря бащата и синовете, които са бъдещи бащи. Това е религиозна система. Нека обясня. Религиозна система, за да съществува, трябва да съществува като организация. Тя не може да съществува като семейство. Въпреки, че се представя за семейство, тя не е семейство. И за да съществува, единственият начин да убие, да унищожи тези, които я заплашват, да я изместят. Единствените, които могат да изместят тази система, са бащи. Които да имат синове, и те синове да са бащи, и после те да имат синове и така нататък. И тогава религионната система е изместена, победена от семейство. Тя може да бъде победена само от семейство. Не може да бъде победена просто от изобличение, да бъде обсипена с обвинение, както много хора правят, и си мислят, че постъпват правилно и променят нещо. Не, не променеш нищо. Истинският начин да се промени нещо и да живееш това, което трябва да бъде, и то да измести неправилното. Иначе са само думи. Иначе е само негодование, плюене, обвинение, укор и така нататък. Религионната система сипи към определен човек обвинение, той сипи срещу нея. Една и съща битка по плът. Нашата борба не е срещу кръв и плът. Та, в случая, тази миграция, пак казвам, беше неакуратна. По никакъв начин не беше добра. Понеже място, на което отиваха, беше място, което убиваше бъдещето. Убиваше истинските неща. Тези организации могат да ти предложат забавление за душата, т.е. да направят събрания, които са абсолютно забавление за душата. И като музика, и като проповядване да бъде забавно, и като хората да бъдат настроени позитивно с проповедта, за да могат да бъдат малко по-усмихнати след проповедта и да я прекарат време в усмивки, пък после кой откъде е да се оправя. Възможно е да се осигури място за храна за душата. Възможно е. Даже много възможно, защото цялата организация задържа хора, като им осигурява добро място за душата. Но там няма истински хляб. Вкарайте едно дете в място, което има сладки неща, бомбони, сладкиши и така нататък. То ще бъде много по-щастливо, ако го вкарате в една хлебопекарна, където има хляб. Нали? Също нещо е с хората. Ако ги вкараш в място на душевно задоволство, забавление, да се чувстват добре, това по никакъв начин не ги променя. Както сладкото не променя, не спомага за възрастяване на тялото, точно обратното прави, по същия начин тези организации предлагат нещо за душата, което звучи страхотно и даже да бъдеш в такава църква, не е задължително да вярваш съществува Бог. Толкова неща има други, които те забавляват и се чувстваш добре, че дори да не вярваш, че Бог съществува, че го има, няма никакъв проблем да бъдеш част от такава организация. Просто се чувстваш добре там. Хората ходят, за да се чувстват добре. Моав, предлагайки хляб, по-скоро сладкиши, привлече не само това семейство, със сигурност и много други семейства. Но това, което направи, ги натъпка със сладко, и когато тази неправилна енергия за тялото уби бащите, това, което получи Ноемин, е заради единия хляб, загуби всичко. Започва с много тъжна история. И ако четете, Ноемин беше преогорчена в душата си. Толкова преогорчена. Дори когато се върна в Витлеем, там хората й казаха, не е ли това Ноемин? Тя каза, не ме наричай Ноемин, поне съм преогорчена. Чувстваше се абсолютно съкрушена, смазана. Не искаше да носи името си, понеже името им вече не отговаряше на живота им. Искаше друго име, което отговаряше на преогорчението, на състоянието, в което се намира. Беше загубила себе си, беше загубила това, което е, поради това, че беше в място, в земя, което унищожи всичко ценно за нея. Пак казвам, когато идва глада, идва миграцията. Промените се реализират само след като регистрираш липси. Ако ти не регистрираш липси, нямаш нужда от промени, нямаш нужда от промяна. Разбирате ли? Когато регистрираш липси, ти се предизвикваш да се променеш. Цялата идея на Сатана е да каже на християни, че те нямат липси. Няма проблем. Намираш се в църква, в място, където много неща не са наред, обаче другите може да са по-зле. Насякъде е така. От друга страна, шизофренията на Сатана изпада в място, където почва те обсипва с това, че имаш липси. За да те провокира да вършиш това, което той иска да вършиш. После, когато решиш да мигрираш и да се променят нещата, той ти казва, няма липси, всичко наред. Не 100%, но сега то къде е 100% наред? Стой си тук, не мигрирай. Сатана може да лавира в състояние, дори противоречащи си, да обърка максимално, защото тези противоречащи състояния са характерни за липса на истинска идентичност. Сатана няма истинска идентичност. Чуйте го това. Сатана няма истинска идентичност. Истинската идентичност идва от там, от мотива, от мисълта, с която Бог ти е създал. С предначертанието, с идеята, с мечтата на Бог ти да бъдеш нещо, да бъдеш някой. В момента, в който Сатана беше създаден, той беше създаден с тази Божия мечта. И в момента, в който Сатана излезе от тая Божия мечта, влезе в място на липсна идентичност. И това да ти казва колко много имаш, за да не мигрираш, после да ти казва колко много нямаш, за да му се покоряваш и той да ти осигурява неща, са нормални състояния за него. Знаете, че когато някой е объркан, обърква другите. Нали сещате? Това е стратегия на Сатана. Той няма проче да е объркан, понеже така обърква по-лесно. Човек, който е объркан и придобие влияние над хора, той ги обърква. Абсолютно ги обърква. И това се стреми Сатана. Той е объркан, но се стреми за влияние. Придоби ли влияние, успя да обърква. Това беше екстра за Сатана. Разгадахме някои от шизофреничните му състояния. Така, продължаваме. Имахме много дълъг увод. Може би забелязахте. Към 40 минути. Така, продължаваме. Няколко неща са абсолютно важни, ключови за тая миграция. Но нека преди да споделя принципите за тая миграция, шести стих. Ноемин чу, че Бог е посетил хората си и им е дал какво? Хляб. Като прочета това изречение и веднага го свързвам с това, което в момента живеем. Бог ни посети с посланието за благодата, с разбирането, че Той е баща, истински баща, ние сме синове, истински синове в Него. И буквално дойде хляб. Дойде слово, което не просто ни насърчаваше като в миналото, не просто ни помагаше да преминем през трудности, буквално ни беше като успокояващо хапче. Използвахме словото, за да постигаме нашите цели, така нататък. Много незряло поведение. И в един момент Господ изпраща словото си и теб ти звучи точно по този начин. Бог посети люди и си им дари хляб. Хляба, който е словото на Бога. И веднага го свързвам с това. Още като прочетах това изречение и първата мисъл беше, да, точно това е. Точно, ако трябва да обясниш сезона, е точно това. Бог ни посети и вече има хляб. Защото той не може да се посети без да донесе хляб. Рут имаше две снахи, Орфа грешка, Ноемин имаше две снахи, Рут и Орфа. Това бяха две снахи, които бяха муавки. Когато се преселиха там, мъжете им, синовете им не бяха семейни. И това, което направиха, е да се вземат жени от там. Защо? Понеже там живееха. Това беше мястото, от което може да се вземе жена. Ех, имаше и вариант да се върнат, да се вземат жена от Витлеем, от родното място. Можеше това да се случи, но беше по-лесно просто да се огледат в Муав и да се харесат жена, жени. И двамата сина станаха семейни. Едната жена се казваше Орфа, другата Рут. Цялата история звучи по този начин, че това бяха Рут и Орфа бяха буквално деца на Муав. Но когато станаха част от семейството Ноемин, те бяха буквално изведени. Макар и да живееха там, те получиха шанс да бъдат в семейство, което се различава от манталитета на Муав. Аз не вярвам, че са се притопили до безобразие, защото Ноемин не се беше притопила. Тя беше запазила Бога в сърцето си. Следователно, картината е следната. Все едно живееш в света, нали, но не си от него. По този начин бяха взети и бяха осиновени, буквално осиновени. Рут и Орфа. Началото на миграцията започва с инициативата на Ноемин. Тоест, никой не я вика, не я принуждава, не я манипулира. Тя просто чува, че Бог е посетил земята им, града им, място, на което е живяла, родния дом, и е дал там хляб. И тя, понеже е загубила всичко, няма нищо, загубила е мъж, деца, решава, не само поради хляба, но аз вярвам, че е почувствала това усещане да се върнеш от там, откъдето са ти корените, мястото, откъдето идва твоята идентичност. Така че тя е чула, взима решение, съобщава на своите, какви ги нарекахме, снахи, и те решават да тръгнат с нея. Тоест, словото каза, че тръгнаха заедно. Те казаха, и ние ще дойдем. Те свидетелстваха, че искат да бъдат с нея. Понеже и те се чувстваха, че бяха загубили всичко. Загубвайки мъжете си, те не намираха смисъл да останат на място, на което нямат нищо. Обаче следват Ноемин, която също няма нищо. И нищо не им предлага. Даже точно обратното. Така че до тук картината изглежда абсолютно акуратна в това, че Ноемин решава да се върне, те решават да я последват безкорисно, буквално. Всичко изглежда толкова истинско. Първото нещо, което се случи, тук това е принципите за миграция, първото, което се случи, е, че пише, че тя стана заедно с двете си снахи. Думата стана означава място, на което си пуснал корени, буквално, и си установил да станеш от него, да се разделиш от това място. Това, което те привлича, това, което ти дава живот там. Просто да скъсаш връзката с него, това означава да станеш. Не просто, защото си седнал, не просто, защото си легнал, а така се описва действие, което ти разделя от един начин на живот и ти привлича към друг начин на живот. Затова, когато Исус казваше, стани и ходи, когато Петър и Йоан казаха на онзи, който беше сакат, казаха му, стани и ходи, думата стани означава точно това. Раздели се с мястото на робство, с място, което те държи вързан, място, на което не можеш да живееш истински. Стани от това място и се придвижи напред. Това е първия принцип. Втория се казва в книгата Рут, в 7 стих, излезе. Излезе от Моав. Излезе от тая земя. Тоест не е достатъчно, че се станал. Защото Мой си изправил да се огледаш и пак да седнеш. Но когато излезеш, ти декларираш, че това остава за тебе. Затворил си тая врата вече. Прекъснал си връзката. И третото нещо, което се казва, че те вървяха по пътя. Вървяха. Това означава, че когато човек е станал, излязъл, продължава да върви, понеже има цел. Той не се разхожда, а той отива някъде. Мястото, на което иска да бъде. И още казано, разделяйки се от това, което е било зад него, той се приближава към това, което иска. Към целта си. Така че тези три елемента са изключително важни. Има и още един последен елемент, който Орфа не успя да реализира в своята миграция. И това е установяване. Установяване. Излязал си, станал си, излязал си, вървял си път, но не си влязал и не си се установил на мястото, към което си запътил. И се връщаш обратно. Това разграничи, раздели Орфа от Рут, разграничи ги двете. Защото в този момент те действаха с едно сърце, една мисъл, правяха едни и същи неща, следваха, казаха, че ще последват, последваха наистина, излязоха, вървяха до определен път извън града, направиха всичко двете заедно. Но в момента, в който се опря до установяване, и Ноимин каза нещо, което трябва да бъде видяно правилно, тя не ги пропъди. Им каза, нямам нужда от вас, върнете се в Моав. Тоест не ги пропъди, а ги освободи. Искам да чуете разликата. Всеки е свободен да се тръгне. Всеки. Всеки в нашата църква, тук, в Пловдив, и всеки, който е свързан с нас от други места, е свободен да се тръгне, но избира да остане. И като си бил свободен да се тръгнеш, но си избрал да останеш, оставаш като свободен. Ако не си бил свободен да се тръгнеш, чувствал се задължен, всъщност Ноемин ги освободи от задължение. Това направи. Направи ги свободни от това да се чувстват длъжни да бъдат с нея. Задължени да бъдат с нея, за да се грижат за нея. Да го правят от грижа. Тя ги освободи и каза, бъдете щастливи, свободни, върнете се, имайте семейство. Аз не мога да ви осигуря нищо, аз нямам нищо. Даже нямам синове, за които да се ожените. Даже и да зачна днес, ще чакате ли децата ми да пораснат. Тоест, до такава степен тя ги освободи, че каза, тя каза, аз нямам никого да ви предложа. Нямам нищо. Тогава идва момента, в които хора избират това, което смятат, че е значимо и важно. Помните ли, когато Авраам каза на Лот, ти избери земята, и Лот какво направи? Той се огледа и избра земята спрямо това, което вижда. Имаш нужда от земята да бъде богата, тя беше богата, за да може да стане още по-богато. Той не мислиш, че отива на място, което е сушало да го направи богато, а той искаш да отиде на богато място, да стане още по-богато. Понеже там, където отиде, там, където отиде Лот, беше проспериращо място, а там, където отиде Авраам, беше пущеняк. Беше празно, тръни. И като отиде Авраам там, там стана богата земя. Разбирате ли, че когато носиш богатство в себе си, ти създаваш богатство. Когато имаш много, но се чувстваш, че нямаш, ти избираш места, които ти дават още, за да станеш още по, за да се почувстваш най-накрая имащ. Това е менталитет. И Орфа се погледна към Ноемин, по същия начин, както Лот погледна към тръните в едната посока и каза, а не го ще това нещо. Погледна към другото място, тя видя Моав. Хляб, евентуален съпруг, деца, семейство, всичко наново да започне и тя да си довърши живота, както си мечтае, да има деца и така нататък. И тя каза, ще избира Моав. И се върна. И пише, че Орфа целуна Ноемин. Това беше целувка с Богом. Изразяваше любов и привързаност. Да, беше истинско. Няма лъжа и измама, няма фалшиво отношение. Но сърцето им все още беше там. Така че, когато мигрираш, ако не се установиш, винаги ще имаш път за обратно. Винаги ще имаш път за обратно. О, аз ще се върна. Защо ще се върнеш? Понеже като погледнеш пущиняка и тръните и казваш, какво да правя там? Да умра от глад ли? И така. Рут. Каза се, че Орфа е целуна, а Рут се превърза. Рут се превърза. Това е това превързване. Не е просто душевна връзка някаква. О, много ти обичам, искам да бъда с тебе, не мога да се представя живота без тебе и прочее, прочее. Това е свързване. Вече сме едно. И в 17-ти, мисля беше, само да погледна, стих, да. В тези стихове Рут декларира връзката си. Обясни какво, как вижда връзката. Това беше декларация, която узакони връзката им, духовната връзка. Нека да прочетеме. Четеме 16-ти. И 17 стих. А Рут каза, не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти, защото гдето идиш ти, и аз ще дойда. И гдето останеш, и аз ще остана. Твоите люди ще бъдат мои люди и твоят Бог мой Бог. Гдето умреш ти, и аз ще умра там. И там ще се погреба. Така да ми направи Господа и повече да ми претури, ако друго освен смъртта не ме раздели или разлъчи от тебе. Ще ви върна малко назад до място, където 10 стих, за да видите разликата. В 10 стих и рекоха двете снахи, и рекоха и не, но с тебе ще се върнем при твоите люди. Твоите люди означава, ще дойдем с теб заради те при твоите хора, но те няма да станат наши хора. Те са твоите хора. А това, което каза Рут, беше различно вече. Твоите люди ще бъдат мои люди. Твоето семейство ще бъде мое семейство. Твоят духовен дом ще бъде мой духовен дом. Докато първоначално двете бяха в една и съща позиция, това да кажат едно и също нещо, твоите люди, ще дойдем с тебе при твоите люди. Но те нито са гостинки там, нито са като синове и дъщери в това място. Затова има загуба на идентичност, понеже нито си гостенен, да се тръгнеш, да се прибереш от къде си дошъл, или т.е. да се прибереш от дома си, нито живееш на това място, има абсолютна липса на идентичност и неориентираност, неустановеност, когато просто казваш, ми аз съм пред твоите люди. Т.е. аз отивам пред твоите люди заради теб, да бъда с теб. Но не отиваш в дом. Затова хора, които не са установени, са страшно объркани и вероятността да бъдат опозиция в този дом и да бъдат проблем в този дом е много голяма. Защото не са установени и не разпознават този дом като свой, людите като свои. Ключа, това е Рут да последва, беше в сърцето им. Имаше такова сърце, но и още нещо имаше, освен сърцето им. Тя погледна на себе си, като нямаща нищо. Беше на място, на което изгуби всичко. Муав. В момента беше на място, на което няма нищо. И това беше причината да последва нищото. Не ме разбирайте погрешно, не казвам, че Ноемен е нищо, но тя нямаше нищо. Ноемен нямаше нищо, не им предложи нищо. Звучи глупаво. Човек, който няма нищо, вместо да избере нещо, което ще му осигури бъдеще, да избере да бъде с жена, която е стара и ти избираш буквално си грижи за нея до края на живота им. Да я гледаш. Звучи като безсмислена саможертва. Но нека да ви кажа нещо. Онези, които нямат нищо и последва твоя Бог, който има всичко, те имат всичко. Справка Рут. Той, който последва това, което вижда и това, което иска. Като Орфа. Нищо не се казва повече за нея. Пребрава се в дома на родителите си. Може се омъжила да изживява някак си живота посредствено. Нищо не се казва за нея. Поне живота им вече няма значение. Няма стойност, няма тежест. Има оцеляване. Ще се избута животица, ще си го изживее, но след себе си никаква следа. Нищо. Един жалък, безсмислен и тежък живот. Затова ви казвам, когато избра Рут Ноемин, да последва Ноемин, звучеше като безумие и звучи все още като безумие, въпреки че знаеш какво ще стане после, как ще бъде благословена, но все още звучи като безумие, понеже избира нищо. Последва нищото. Какво е свързването ли? Да нямаш нищо, защото ако мислиш, че имаш нещо, си пълна чаша. Никой не пълни пълна чаша. Но ако си празна чаша, ще бъдеш напълнен. И ако хора слушат това послание и казват, аз ги знам тия неща, бе. Толкова години съм ги слушал, наизуст ги знам. Ако има това отношение, никой не бих се свързали с благодата и никой не биха преживяли изобилие. Винаги биха оцелявали, но биха мислили за себе си, че живеят изобилно. Това е една от лъжите на Сатана. За да не мигрираш, пак казвам. От друга страна, избирайки нищо, реално ние не избираме нищо. От към материални неща нищо не избираме. Не следваме дори обещание, а следваме сърцето на баща, на отец, който има всичко. Така че свързването за нашия ум изглежда безсмислено, понеже за какво ми е духовен баща, ако и той няма нищо? Как звучи? Ако в момента човек си мисли, За какво да следвам, ако някой няма нищо? Това означава, че той се води от желанието си да получи, а не да даде. Ако се водиш от желанието си да получиш, не можеш да следваш истинки Бога. Понеже го следваш, използвайки го. И Исус им каза на тълпите, вие ми следвате за ли хляба и рибата, за това да бъдете нахранени. Даже християнство само по себе си е дало грешна визия на Бога и на християните съответно, на истинските християни. Това християнство, което казва, ела при Бога и Бог ще помогне, ще изцели, ще благослови, Той ще ти даде неща. Искаме да привлечеме хора с това, защото знаеме, че хора искат да получат. Всеки иска да получи. И ние използваме тая манипулация, която наричаме благовестие, за да може да привлечеме хора при Бога, обещавайки от името на Бога. Първо, че нямаме право да обещаваме от Негово име, после истината е, че когато човек последва корисно, т.е. да получи, в момента в който не получи, познайте какво се случва. Него го няма. И се изпразниха църквите. Дойдоха хора, обещахме неща, които от името на Бога не трябваше да го правим. Те се отидаха в света обратно, разочаровани, с право. Когато следваш и когато се свързваш, първо трябва да бъдеш достатъчно празен, за да се смириш. И за да не се чувстваш нещо. Някой, голямата работа, много знаещия, с много стаж във вярата, с много знания, много си учил, много можеш. Ако ги има тия неща, никой не би вкусил дълбочината на Божието сърце, понеже няма да имаш достъп до там. Там е благодата на Бога и без смирение нямаш достъп до там. Колкото и си мислиш, че си смирен. Но ние следваме не обещание, а пак казвам сърцето, башено сърце на Бога. В Него имаме всичко. Но дори да не ни даде Бог това, което не си иска да получим, ние ще останем с Него, защото не сме заради това да получим с Него, а сме с Него, защото няма при кого друг да отидем. Ето това е ключа. Откровението на Петър, което получи. Само при Тебе има думи на живот. Другото ни навълнува. Не ми обещавай реализация, финанси, не ми обещавай материални неща, удовлетворение, да се чувства душата ми добре, не ми обещавай тези неща. Няма ли думи на живот там? Нищо неща. Защото думите на живот означава, че аз ще бъда жив. Първо. И второ, ще живее изобилния живот, който Христос обеща, че не дава този изобилен живот. Този изобилен живот е свързан с всичко, което Бог има, да бъде и Твое. Синко, всичко мое е и Твое, каза бащата към блудния син, който се върна и се покая. Синко, всичко мое е Твое. Това е откровението и заради него ходим в изобилие. Скоро говорих с човек по телефона и му казах как виждам относно отношението си и разбиране за това, което имам в момента, че ми е достатъчно. Понеже ако кажа, че от нищо няма в нужда в момента, ще звуча като някой, който си мисли, че има всичко. Или някой, който не иска да има всичко. Аз разсъждавам по този начин. Това, което Бог ми е дал в момента, е преценил, че имам от него нужда и ми го е дал на 100%, не ми е дал 80%. Дал ми в момента всичко нужно за момента. След време ще имам нужда от още неща, вярвам го и Бог ще ги снабди и тях, но за в момента нямам нужда от нищо, понеже в това състояние, за това време аз съм снабден с всичко. Разбирате ли? Ако оставя душата ми да говори, тя ще каже, това не е вярно. Ще каже, душата ми ще каже, когато правеше бизнес, беше много жив. Беше изключителен, свежар, беше... чувстваш се много добре. Не ти ли липсва? В момента не правиш бизнес, след това, че имаш проблем, имаш липса. Ако оставя душата ми да говори, тя ще каже, има много липси вътре в мен. Много, много липси. Но ако аз се водя от душата си, аз не мога да следвам Бога. Понеже ще го последвам само ако преценя, че той може да даде това, което душата ми има нужда. В момента, в който Бог не ми даде това, което душата ми има нужда, аз някакво да правя при него. Що? Що да се напъвам да бъда нещо и някой, ако не получа нищо? Така казва душата. Но пак ви казвам, душата в нас е нещо, което ако оставим да говори, ще вземе да води. Ако вземе да води, ще определя от какво имаме нужда, къде да ходим, какво да правим, за да получим това, от което имаме нужда. И ще бъдем като Орфа, която просто гледа с плъските си очи и вижда Моав и казва, по-добре там да се върна. По-добре там. Оставям на вас да прочетете още веднъж книгата Рут с нов поглед и да видите посвещението, покорство на Рут, какъв плод даде. Какъв плод. Понеже се пише, че Ноеми не съветваше, им казваше какво да прави и тя просто изпълняваше. Изглежда като слугиня, само че съдбата им придобива друг смисъл, след като човек се смири. Съдбата ни придобива друг смисъл, след като се смирим. А тя го направи. Заради свързване с нея, духовната връзка, понеже духовната връзка е свързана с покорство. Тя се покори на Ноемин и Бог отключи съдбата им. И така, семейство, съпруг, изключително уважаван и заможен човек. Не че е значение, че е заможен, но той беше благословен от Господа Симот. Следователно беше благословен да благославя. Беше щедър. От друга страна, тя имаше щастлив живот. И от нея, казах минали път, кой произхождаше? Давид и после Христос. От нейния род. Така че ако това не е славна съдба, това е истински успех. Така че ако говоря за свързване, винаги мога да говоря за успех като резултат на свързване. Това е хора, които искат да споделя днес. Благословение към всички, които ни гледат от нас с много любов и искам да знаете, че чувстваме духовните връзки, имаме ги в сърцето си. Имаме ви в молитвите си. Следващата неделя ще бъда в Казанлък. Оттам ще излъчваме, така че и в Пловдив, и в Елхово ще гледате излъчването от Казанлък. Молете се за това събиране там, за това богослужение. Разчитам на вашата подкрепа в молитва. На това Господ да отключи слово, да донесе откровение за сърцето на Бог, за башен сърце на Бог, понеже Той е ключа към всичко останало. В момента, в който видим Бог като баща, проглеждаме. Даже нещо повече. Ако преди сме си мислили, че виждаме, после осъзнаваме, че нищо не сме виждали. Виждаме дълбочината на Божието сърце, любовта му, виждаме всичко. И най-вече виждаме себе си в него, което е ключ за това как ще живеем. Още веднъж бъдете благословени с словото, което Бог изпраща днес и ви изпълва. Имайте смелостта, имайте откровението, смелостта за миграция, откровението за това, което Бог има за вас. Бъдете пълни с Бога. Амин. Това е от нас. Поздрави и благодати мир.